La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre filozofia austerității. În 2012, dar și la începutul acestui an, tot mai mulți economiști americani au pornit o cruciadă împotriva austerității, vorbind în special despre economia europeană. Sunt câteva nume foarte cunoscute. Krugman sau Stiglitz, spre exemplu, sunt doi laureați ai Premiului Nobel pentru economie, sunt economiștii cei mai citați, unii dintre cei mai respectați la ora actuală în lume. Și ori de câte ori au vorbit despre filozofia austerității economice în Europa, au vorbit în termeni critici. Ei bine, în această ocazie vă propun să discutăm despre austeritate, să înțelegem care este scopul austerității, ce este austeritatea economică, când este utilă, când nu este utilă și dacă există premize pentru creștere economică în Europa sau poate în România, altele decât austeritatea economică. Discutăm despre toate acestea împreună cu Daniel Ștefan, director economic, Centrul Media Adventist. Bine ai venit!
Bine te-am regăsit!
Pentru început, ca să pornim de la o definiție, când discutăm despre austeritatea economică, ce este de înțeles?
Dacă ar fi să ne gândim la ce înțeleg românii, pentru că e mai aproape, eu știu, mai eu decât paltonul, cred că atunci când românii se gândesc la ultimii 20 de ani de la Revoluție, au în minte trei termeni. Reformă, austeritate și criză. Și toți ăștia trei termeni duc într-o singură direcție. Ce mai tăiem? La ce mai renunțăm?
Sărăcie.
Sărăcie până la urmă. Facem reformă în justiție, închidem tribunale, facem reformă în sănătate, închidem spitale, facem reformă în interne, dăm afară polițiști și rămâne ce rămâne. Și imediat ne gândim la ce e mai rău. Trebuie să renunțăm la ceva ca încă suntem într-un spirit de sacrificiu național. Pe de altă parte, nu trebuie să ne gândim în direcția asta, dacă fi să gândim în mod normal. A fi auster, pentru că austeritate e substantiv, a fi auster e verbul acțiunii respective. Vine în primul rând de la domeniul filozofic. Cum ar trebui să ne trăim viața în anumite limite ale moralei, astfel încât să fim responsabili față de societate, față de noi, față de familie, față de tot ce ne înconjoară. E până la urmă un concept filozofic, această austeritate. Am putea să-l asemănăm cumva cu a fi stoic. Nu înseamnă să renunți la ceva, ci ați conduce viața, ați programa lucrurile, ați pune la punct relațiile și atitudinile și modul de a trăi.
Investițiile, cheltuielile,
bugetul. Tot ce înseamnă viața unei familii, viața unei persoane, în conformitate cu niște reguli de morală, care să ducă până la urmă la înaintarea mai departe și a persoanei și a societății și a familiei. Cam asta aș vedea eu în privința austerității. Din nefericire, în rândul românilor, în particular în rândul trăitorilor în economia de piață din timpul crizei actuale, a trăi într-un timp de austeritate înseamnă ce mai tăiem, la ce mai renunțăm pentru ca să ne fie bine la un viitor, la un moment dat în viitor, nu se știe când.
Până acum am vorbit despre maio, dacă ar fi să vorbim despre palton, sau să vorbim despre o filozofie a austerității în Germania, spre exemplu, în Finlanda, în Olanda, dau câteva exemple ale unor economii foarte stabile, chiar în timpul crizei în Europa. Acolo, ce ar însemna austeritatea, mai ales dacă facem trimitere la conceptul protestant? Pentru că, să ne reamintim, capitalismul protestant s-a dezvoltat nu pe baza deficitului, ci pe baza unei acumulări raționale de capital, pe baza investițiilor, bani care erau investiți pentru a produce la rândul lor alți bani. Iar traiul era auster.
E clar că în capitalismul protestant sau în ideile lor de bază ale capitalismului se vorbea despre o anumită reținere în modul de viață, în a cheltui, astfel încât să familia să poată să pună ceva resurse deoparte, astfel încât la un moment dat să poată să dezvolte o afacere nouă, să contribuie la creșterea nivelului de trai pe termen lung, la creșterea orașului în care locuiau și așa mai departe. Dacă vorbim despre economiile care sunt mai dezvoltate, cred că în domeniul lor austeritatea înseamnă în primul rând o mai puțină implicare a statului în a, să spunem, reglementa modul în care se desfășoară activitatea economică. Un stat care este foarte social, care e foarte darnic, care își construiește relațiile cu supușii săi după un slogan de ăsta haiducist sau comunist, luăm de la bogați și dăm la săraci, va ajunge la un moment dat să se trezească că obișnuiește o masă mare a populației cu pâine și cu circ. Și atunci când se termină pâinea, începe circul, sau invers. Și avem nevoie la un moment dat, ca să reglementăm lucrurile acestea, până unde poate să ajungă statul în a-și băga, să spunem, tentaculele, să încerce ca prin lucruri sociale să reglementeze bunul mers al capitalismului.
Acum, revenind la cruciații despre care vorbeam, Stiglitz, Krugman, sunt poate două nume dintre cele mai cunoscute. Am citit recent, cred că la începutul lui ianuarie, un articol al lui Stiglitz care a apărut în presa germană și vorbea despre două mari pericole la adresa economiei mondiale. Unul dintre ele este economia fragilă încă a Uniunii Europene. Și mai mult decât atât, nu este vorba doar despre fragilitatea economiei, este vorba și despre soluțiile de relansare, care sunt modeste și care nu pot relansa o economie europeană, care este compusă din multe particularități naționale, o economie care mizează și în 2013 pe austeritate. E bine, și spunea că marea problemă pentru economia mondială este Europa, tocmai din cauza austerității. La un moment dat, Krugman vorbește și despre modelul german al austerității. Este un model care se bazează pe un dogmatism specific germanilor, pe o disciplină fiscală specifică nemților, dar care are niște explicații istorice. Adică sunt de înțeles oarecum germanii, mai ales dacă ne gândim la criza care a precedat dezvoltarea, apariția și dezvoltarea nazismului, dar panica lor, teama lor de inflație, nu ar trebui să fie un model care trebuie promovat de-a lungul Europei. E bine, marea problemă, din câte înțeleg eu, este următoarea. Austeritatea în sine nu poate fi nici bună, nici rea. Și atunci am ajuns la următoarea concluzie. Este un raport al Fondului Monetar Internațional foarte interesant. Fond care începe să mizeze din ce în ce mai mult pe programe de relansare economică și mai puțin pe austeritate, cu toate că experimentele au fost făcute pe austeritate.
Da, și pe câteva milioane de oameni care au trebuit să îndure diversele experimente.
Și economii care au avut de suferit. Dar noi nu discutăm în special despre Fondul Monetar Internațional, dar acolo există acest mesaj care se întâlnește în mod interesant cu cel al economiștilor amintiți. Să se mizeze mai mult pe măsuri de relansare economică, pentru că austeritatea este bună în perioada de creștere economică. În perioada de criză, austeritatea nu este o soluție. Chiar dacă au mizat, acum aș fac un mea culpă.
Adică este exact o schimbare de paradigmă de 180 de grade, pentru că...
Da, e totală, schimbare totală.
Paradigma precedentă spunea că atunci când suntem în perioada de criză, strângem cureaua cât putem de mult, facem economii, iar când suntem în perioada de creștere economică, atunci facem investiții și mai departe. Ajungem la următoarea dilemă până la urmă. Ce înseamnă austeritate? Sau cum poate să intervine un stat, o economie? Până la urmă, statul e cel care vine și poate ajuta prin mecanisme la o relansare sau la o îngropare mai tare a economiei. Cum poate să intervine un stat în privința alocării unor fonduri, spre exemplu? Alegem să creștem consumul, adică creștem salariile, creștem pensiile, dacă avem de unde, dacă avem vreun sac cu economii făcut în timpul creșterii economice. Nu o să cheltuim pe salarii și pensii bani împrumutați, cum s-a mai practicat și pe la noi. Atunci când avem niște bani puși deoparte, creștem, stimulăm creșterea consumului, deci nu strângem cureaua, deschidem cureaua, deschidem baierele pungi, astfel încât banii respectivi puși deoparte, bani albi pentru zile negre, să intre în economie, să crească consumul, să se reîntoarcă ca taxe și să înceapă să meargă motorul economiei. Sau începem și facem investiții, gen infrastructură. Și atunci durează mai mult această reîntoarcere a banilor în pușculița statului, pentru că, presupunem, este facem o autostradă.
Întreabă
să
zile,
meargă,
da, profitul durează și, ani de zile. Da, durează.
Și timp, putem băga o taxă sau nu, discutabil, poate să apară poluri economice în jurul autostrăzii respective, care vor produce locuri de muncă, care vor da bani asta prin impozit și mai departe. Care e cea mai ușoară modalitate în care să cheltuim banii puși deoparte, dacă îi avem, în consum sau în investiții? Cred că dacă ne întoarcem la, sau adoptăm această nouă paradigmă de austeritate, de renunțarea austeritate în timpul crizei, va trebui să găsim și varianta cea mai convenabilă, astfel încât să nu aruncăm banii pe geam și în stânga și în dreapta. Trebuie să luăm una din cele două căi, fie în consum, fie în investiții.
Apropo de aceste două căi, s-a vorbit la un moment dat despre oportunitatea austerității în România.
De 23 de ani e oportună.
Nu, mă gândesc în mod special la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Pentru că, spre exemplu, piețele financiare internaționale au reacționat pozitiv în 2011, atunci când s-au văzut rezultatele programelor de austeritate. În ce sens? Toate creditele pe care România le-a luat de pe piețele externe au fost la dobânzi rezonabile, 5,25%, spre exemplu, în 2011. Dar efectul pervers al austerității, efect semnalat și de economiștii americani, este că descurajează consumul, investițiile sunt mai mici, sunt în scădere, încurajează șomajul, de aici, în câțiva ani de zile, putem face un calcul să vedem cum arată societatea, care sunt partidele favorizate de austeritate sau care sunt extremele politice favorizate de austeritate. Dar mă întorc la exemplul României. E bine, dacă la început efectul a fost pozitiv, în 2012, pe fondul stagnării sau fondul unei ușoare scăderi economice, dobânda a urcat la 6,69%, se apropie de nivelul nesustenabil de 7%. Deci, dacă la început a fost bine, semnalele au fost pozitive și mi-amintesc că eram și lăudați ca exemplu pozitiv în presa occidentală. Suntem, spre deosebire de greci, niște elevi ascultători, ne facem temele și nu avem deficitul lor, nu avem derapajele lor economice, nu suntem oaia neagră a Europei sau a lumii chiar. Dar în 2012 ne apropiem cu dobânzile la creditele externe de un nivel nesustenabil.
Cred că este și așteptarea pe care au avut-o finanțatorii externe în privința unei creșteri economice care să aibă loc în urma finanțelor pe care le-am primit, creșteri care nu s-au întâmplat. S-a spus din fiecare trimestru în fiecare trimestru, ăsta e ultimul de recesiune și cu siguranță peste 3 luni vom anunța ieșirea din recesiune. Și de fapt ne trezim că suntem într-o criză, întâi în V, după aia în W, după aceea facem mai mulți dinți de fier răstrău, iar creștem, iar scădem, nu mai știm pe unde suntem. Cred că piețele externe a finanțatorilor de finanțare externe au reacționat în direcția unor așteptări neîmplinite. Și atunci când nu ți se împlinește așteptarea, începi să ceri mai mult ca dobândă. Pentru că odată cu creșterea gradului de îndatorare și riscul ca cineva să nu-și recupereze banii din ce în ce mai mare, acel cost al datoriei, asigurarea datoriei în caz de faliment național, e un procent pe care fiecare finanțator îl plătește din împrumutul pe care îl dă către un asigurator internațional. Există foarte multe lucruri care puse cap la cap duc la această creștere a dobânzii pe care România va trebui să o plătească. Vine și timpul scadenței împrumuturilor pe care le-am luat de la FMI și de la Uniunea Europeană în anii anteriori și atunci e clar că acei finanțatori externi vor ști că România va fi tentată, în lipsa unei creșteri economice care să producă bani mai mulți la buget, va fi tentată să rostogolească împrumutul respectiv, dând înapoi banii de la FMI scadenți cu alți bani împrumutați de pe piețe internaționale și atunci când omul e cu cuțitul la gât, e dispus de mai mulți bani pe dobândă, este și ridicarea nivelului de inacceptabilitate a poporului român în privința unor noi măsuri de strângere a curelei și atunci cu cât un partid care e propulsat mai sus are tendințe mai naționaliste, mai anti-europene, mai noi suntem mai buni, cei de afară din cauza lor nu ducem noi bine. Și percepția unui finanțator este că sunt mai în pericolul de a nu-mi recupera bani și nu-și vreau bani mai mulți pentru dobândă. E o primă de risc pe care fiecare țară o plătește pentru modul în care își exprimă public politica internă. Sunt mulți factori care contribuie. N-aș vedea, poate și paradigma femeiului contribuie la creșterea dobânzilor externe pe care fiecare țară, nu doar România, le plătește mai mult. Dacă ne dăm seama că până acum am pedalat în gol 3, 4, 5 ani și nu s-a întâmplat nimic, pentru că în România criza e din 2008-2009, dar suntem acum în 2013. Lucrurile nu sunt prea roz în anul următor. Sunt deja 5 ani în care pedalăm în gol și nu se văd perspective favorabile prea curând. Nu cumva cei care conduc finanțele merg pe o linie greșită și atunci iarăși eu ca investitor, pentru că cei care vin și fac investiții în România, oferind împrumuturi guvernului român, trebuie să recupereze banii. Au în spate fonduri de pensii, au în spate bănci, mai departe, banii trebuie recuperați. Atunci când vezi că o politică, chiar dusă la televizor și votată cu mâinile, cu două mâine de alegători, nu ce nicăieri, înseamnă că ești incapabil. Și atunci mă simt amenințat de incapacitatea cuiva de a gestiona propria țară pe care o conduce și vreau bani mai mulți ca primă de risc.
Atunci înseamnă că trebuie să existe o măsură în doi timpi, Adică o primă politică de austeritate, o primă măsură de austeritate, atunci când nu tai pur și simplu, ajustezi cheltuielile, cheltui sau investești cu mai multă atenție, dar acest pas trebuie obligatoriu urmat de o politică de relansare. O relansare care se poate face chiar cu prețul adâncirii deficitului. Pentru că România mai are încă spațiu.
Eu aș vedea o mare diferență între ceea ce suportă românul obișnuit și ce e pus să suporte de către stat, fie într-o guvernare, fie în alta, și ceea ce sunt dispuși să suporte cei care ne conduc. Indiferent că e un partener, indiferent că e celălalt. Atât timp cât ai cheltuieli de astea de personal și cheltuieli materiale care sunt pe față anapoda, adică ce sens are să faci într-un sătuleț de munte un parc de joacă pentru copii într-o zonă în soare sau într-o zonă inundabilă, în zona de unde sunt eu, am văzut cazul acesta, și finanțat cu credite, cu împrumuturi pe bani europeni care vor trebui la un moment dat rambursați. Câteodată și dorința de a ieși în față, de a izbi privirea printr-o realizare extraordinară a unui politician, face ca oamenii să-și piardă încrederea în capacitatea lor de a conduce. Și atunci când ai o mulțime de cazuri de corupție, dar de pe față de media, și care nu se rezolvă în niciun fel, când vezi că noi strângem cureaua, închidem, începem să plătim cu o plată la sănătate, spre exemplu, dar cei care fac afaceri cu medicamente trăiesc foarte liniștiți. Sau când vedem că se începe împărțirea posturilor după alegeri pe toate structurile de sus până jos și se creează noi ministere și noi instituții și mai departe plătite cu alți angajați și cu alte sedi și cu alte mașini plătite din banul public, mai ești dispus să accepți austeritate? Să mai fii dispus. Și acești doi timpi în care ne mișcăm, pe de o parte clasa politică și conducătorii ei, chiar și economici, și clasa, n-aș spune muncitoare, că sună comunism, clasa de oameni obișnuiți, se mișcă în doi timpi, ca să parafrazez un text interesant, noi vrem să fie reformă, dar doar pentru căței, nu și pentru dulăi. Cam asta se întâmplă în România. Ne pierdem atunci încrederea în aceste măsuri și atunci nu mai au efect.
Cred că toate aceste voci pe care le-am citat la început, în special Stiglitz sau Krugman, ar trebui interpretate și într-un anumit peisaj economic. Spre exemplu, sunt oarecum familiarizat, am citit câteva informații, n-am studiat cu atenție subiectul, dar sunt familiarizat cu discuțiile de peste ocean în legătură cu plafonul maxim de îndatorare. La 31 decembrie era de 16.400 de miliarde de euro datoria
de dolari,
datoria Statelor Unite ale Americii. E bine, la ora actuală se discută despre o ridicare a plafonului.
Și va fi ridicat plafonul.
Evident că va fi ridicat, dar Statele Unite au un avantaj. Pot tipări, se pot împrumuta și pot tipări monedă. E bine, sfatul lui Krugman este dați drumul la inflație. Ce înseamnă asta? Puneți la lucru tiparnița. Da, puneți la lucru tiparnița. Evident că Europa nu are același avantaj. Iar dacă ar fi să ne referim la cazul României, noi nu putem tipări așa cum tipăresc americanii. Bine, nu cumva sunt și două filozofii diferite, ale austerității sau ale relansării?
Bine, tipărirea de bani în tehnologia asta ar însemna să nu crede cineva că BNR-ul mâine pornește o mașină și scoate bani cash și ne apucăm să-i aruncăm în stradă cuiva ca să pornim inflația. Nu, la americani există această particularitate că banca națională este egală cu trezoreria statului. E aceeași instituție. Pe când în orice țară europeană sunt diferite. Și trezoria statului poate cheltui doar ceea ce culege din impozite. Nu poate să producă, în ghilimele, ia bani. Dați drumul la tiparniță pentru americani, s-ar traduce în felul următor. Dacă povara datoriei publice va veni foarte mare asupra contribuabilului american, atunci devalorizăm dolarul și banii pe care și-i vor recupera investitorii noștri, acele 16.000 de miliarde de dolari, cu banii respectivi, vor face cu mult mai puțin. Și atunci vor fi interesați ca să ne împrumute în continuare, pentru că oricum banii nu vor mai avea ce face.
Pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că o mare parte a masei monetare iese din America. Și se duce către China, spre exemplu, care are cea mai mare rezervă de dolari din lume. Dacă banii aceia ar sta efectiv, ar circula în America, evident că dolarul ar fi prăbușit. ar fi foarte slăbit de pe urma inflației.
Dar pe de altă parte, americanii au avantajul că resursele energetice sau prețurile energeticelor în lume se măsoară în dolari. Și atunci ei cumva controlează prin robinetul trezoreriei proprii, controlează și modul în care marile țări exportatoare de produse energetice își mențin sau nu sănătatea bugetară. Îmi este un moment în care Rusia a făcut niște presiuni asupra, la nivel politic, într-un anumit domeniu și brusc a avut loc o devalorizare a dolarului și atunci, practic, intrările reale de bani în Rusia, a bugetului lor, din cauza scăderii valorii dolarului, au fost mai mici și au început să pună în pericol chiar siguranța bugetului Rusiei. Deci există acest robinet prin care americanii pot controla ceea ce se întâmplă, chiar dacă pentru ei, pentru populația lor, poate fi la un moment dat mai dureros, dar dacă avem nevoie de petrol, mergem și luăm în altă parte, că doar avem cu ce, avem aviație, avem soldați, luăm petrolul cum vrem. Pentru noi, care depindem de importuri energetice din afară, depindem inclusiv de importuri alimentare din afară, cu leul nostru putem să devalorizăm oricât, pentru că nu vom influența, poate cumva exporturile vom influența, dar acea povară a austerității dusă de devalorizare va cădea exclusiv pe umerii românilor. Nu va putea fi exportată cumva asupra celor care au rezerve în dolari, care vând energetice pe dolari, care vând mâncare pe dolari și mai departe, cum pot face americanii. Nici europeni nu pot face lucrul ăsta din cauza că euro este o monedă internațională, dar nu e așa de mult folosită ca dolar american.
Așadar, această sugestie a inflației...
Este pur american, este, poate funcționa doar în cazul Americii, zic eu.
Și poate în marge foarte mici în Europa. Poate că ar fi și în marge mici în Europa.
În privința devalorizării unei monede naționale în cazul în care vrem să stimulăm creșterea economică, ar fi situația următoare. Suntem în riscul de a scumpi importurile, de a ieftini exporturile, pentru că, să luăm un exemplu, dacă un euro este 4 lei și mâine îl facem 5 lei, cu 4 lei în România facem un produs care acum costă 1 euro, îl exportăm, dar dacă îl facem același produs tot la 4 lei, va costa numai 70 de cenți când pleacă afară. Și practic în prețul monedei străine se vor ieftini prețurile mărfurilor românești și vom deveni mai competitivi. Pe de altă parte, dacă facem importuri, ceea ce cumpărăm astăzi cu avem nevoie să plătim 4 lei pentru 1 euro, mâine 5 lei, dacă salariul crește mai încet sau deloc. Și atunci vom reduce importurile. Dar limitând consumul pe piața internă s-ar putea ca să nu mai avem, să spunem, resursa necesară sau timpul în care oamenii să fie suficient de dispuși să strângă cureaua până când se vor vedea rezultatele creșterii inflației.
Acum trebuie spus că această libertate pe care noi ca români încă o mai avem este foarte limitată în perspectiva aderării la zona euro.
Și mai este,
noi nu mai putem face lucrul acesta. Dar China a făcut lucrul acesta anul trecut și mi-amintesc că existau chiar un război al declarațiilor între oficiali americani și cei chinezi, pentru că chinezii erau acuzați că își devalorizează moneda tocmai pentru a încuraja exporturile.
În cazul Chinei funcționează acest sistem a devalorizării pentru că au și producție internă pe care se pot să o exporte.
Depinde și structura PIB-ului, să vezi cât contează exporturile.
Dacă în România noi suntem o țară de mall-uri și de bănci, pentru că asta suntem.
Consum 70% cred că este în PIB.
Noi suntem o țară de consumatori, dar consumăm ceea ce produc alții. Nu-i văd pe români limitându-se la a consuma doar mărfuri interne, astfel încât să nu fie prea tare afectați de importurile la prețuri mai mari în valută, la prețul mai mare în lei, devalorizăm moneda față de o monedă europeană și vor crește prețurile pentru importuri și românii nu vor avea soluția să se îndrepte spre ceva intern care să-și plăteze prețurile constante. De altă parte, este și această tendință că dacă un producător intern face ceva în România și vede că ceea ce se importă de afară, concurent, își crește prețul, chiar doar din cauza de curs, va crește prețul produsului propriu dintr-o tendință de autoadaptare. Noi nu avem o producție internă care să compenseze, să atragă atenția consumatorului intern către produsele interne, astfel încât să nu fie afectate de o devalorizare a monedei naționale. Deci totul se va duce până la urmă într-o nouă austeritate și o sărăcire a populației.
Până la urmă, suntem pe finalul emisiunii, austeritatea este o filosofie economică?
Austeritatea
este o opțiune? pe care nu poți evita la un moment dat.
Nu prea putem să o mai evităm la ora asta. Ar trebui să fie, în opinia mea, în primul rând, o reîntoarce la niște principii morale de funcționare a economiei de piață, în care să ne dăm seama că nu suntem toți niște consumatori, nu e statul un izvor de bani care e dator să și-l deschidă față de toți cetățenii țării. Nu mai trebuie să mai trăim într-o economie în care să stăm cât mai mult degeaba și să terminăm ajutoare sociale, ci trebuie să existe o schimbare de paradigmă și de morală, în primul rând. Pentru că, încet, încet, plecând de la această schimbare, mecanismele economiei de piață pot să relanseze o economie.
Și în încheiere, citez un analist danez. A apărut pe piață la începutul acestui an un scenariu foarte pesimist despre economia din 2013, Saxo Bank, dacă nu mă înșel, și economistul danez spunea că situația aceasta economică a Europei este similară cu cea din al doilea război mondial. Și că dintr-o asemenea situație niciodată nu se iese cu austeritate, iar reformele care se impun sunt întotdeauna foarte greu de adoptat sau foarte greu de suportat. Iar istoria ne învață că din asemenea situații se iese, economia se relansează, paradoxal, prin intermediul unui război. Evident că așa ceva...
Sper să se înșele.
Da, evident că așa ceva nimeni nu-și poate dori. Un om cu mintea tulburată se poate gândi că aceasta ar fi o soluție, dar... Nu este primul care vorbește în ultimii ani despre lecțiile istoriei, pentru că este o lecție istorie, o lecție pe care probabil toată lumea dorește să nu o mai repete. Am ajuns la final. Îți mulțumesc pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!